Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Petak je 4. avgust, vijesti dana. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović potvrdio je da će u ponedjeljak 7. avgusta biti održan ministarski sastanak o odluci Hrvatske da enormno poveća takse za pregled voća i povrća sa 12 na 270 eura.
Najbolji način je da Hrvatska ili povuče ovaj svoj pravilnik ili da ga revidira i da te naknade budu na nivou, rekao bih, prosjeka drugih europskih zemalja.
Ministar inostranih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak kazao je danas nakon razgovora sa bugarskim šefom diplomatije Katerinom Zahirijevom da se nada da će Bosna i Hercegovina dobiti kandidatski status za vrijeme predsjedavanja Bugarske Evropskom unijom u januaru naredne godine. Rad parlamenta i vlade federacije obilježili međusobna optuživanja, podmetanja i obračuni ocjenjuju u centrima civilnih inicijativa.
Sukobi unutar stranaka vladajuće koalicije rezultirali su osim malim brojem usvojenih zakona i obaranjem nekih veoma značajnih mjera u parlamentu.
Sa implementacijom projekata na obnovi Srebrenice koje finansira Vlada Republike Srbije dosta se kasnije ocjenjeno danas tokom posjete delegacije Srbije ovom gradu.
Postoji velika kašnjenja u realizaciji projekta. Mi smo to vidjeli prošlog mjeseca kada smo dobili tromjesečni izvještaj.
Najmanje 5 afganistanskih vojnika poginulo je od eksplozije automobila koja se dogodila u blizini položaja afganistanske vojske u južnoj pokrajini Helmand, izjavio glasnogovornik guvernera te pokrajine. Izrael planira graditi veliku podzemnu barijeru na granici sa Egiptom i pojasom Gaze kao mjeru predostrožnosti radi zaustavljanja militanata Islamske države koji pokušavaju da se ubace preko Sinajske pustinje kroz tunele. Najbolji bosansko-hercegovački teniser Damir Džumhur plasirao se u polufinale ATP turnira u Los Cobosu u Meksiku. Vrijeme sutra sunčano i jako toplo, najviše dnevne temperature od 32 do 38, na jugu zemlje i do 42 stepena.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović očekuje da će u ponedjeljak 7. avgusta u Sarajevu sa predstavnicima Hrvatske biti postignut dogovor oko spornih hrvatskih mjera kontrole voća i povrća koje dolazi izvan Evropske unije i povećanja taksi. Šarović je na konferenciji za novinare u Sarajevu rekao kako je najbolji način da se spor riješi tako da Hrvatska povuče pravilnik ili da ga revidira ili da te naknade budu na nivou prosjeka drugih evropskih zemalja. Maja Nikolić.
Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović potvrdio je danas novinarima da će u ponedjeljak biti održan sastanak ministara poljoprivrede zemalja regije koje su pogođene hrvatskim mjerama. Na pitanje novinara kakav će stav Bosna i Hercegovina zauzeti, Šarović je rekao:
svakako da nam je namjera da iziđemo sa zajedničkim stavom ukoliko je to moguće. U svakom slučaju svaka od zemalja će iznijeti neko svoje vlastito iskustvo i nismo svi u istoj poziciji. Naša očekivanja su da ćemo postići određen dogovor sa hrvatskom stranom i da kažem da ja sam u dnevnoj komunikaciji sa hrvatskom stranom, tako da najbolji način je da Hrvatska ili povuče ovaj svoj pravilnik ili da ga revidira i da te naknade budu na nivou, rekao bih, prosjeka drugih europskih zemalja, što za nas je prihvatljivo.
Proteklih dana većina poljoprivrednika iznijela je stav da s kontramjerama i Bosna i Hercegovina treba nastupiti prema Hrvatskoj. Šarović ne dijeli njihov stav.
Ne, nisu pravo rješenje. Pravo rješenje je da napravimo dogovor, ali efikasan i brzi. Pravo rješenje je da kupujemo domaće proizvode. Ljudi, to je najefikasnija mjera.
Tijekom preskonferencije održane u Vanjsko-trgovinskoj komori Bosne i Hercegovine izraženo je zadovoljstvo povećanjem izvoza peradi u iznosu od 25 milijuna eura, dok je uvoz bio značajno manji, odnosno 15 milijuna eura. Ključna izvozna tržišta naše zemlje bila su Kosovo, Makedonija, Srbija i Crna Gora. Bruno Bojić iz Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine.
Trend rasta i u ovoj prvoj polovini 2017. godine nastavlja se s tim što što smo povećali 160, čak 164% je povećan izvoz.
Glavni inspekcijski tim Inspektorata za Europsku uniju uskoro stiže u Bosnu i Hercegovinu, što je za proizvođače prerađevina od pilećeg mesa kao i konzumnih jaja također dobra vijest, s obzirom da bi njihovo tržište moglo biti van Bosne i Hercegovine. Ukinuta je takozvana sortna lista poljoprivrednog bilja u Bosni i Hercegovini, zbog čega poljoprivrednici, kako je Šarović obećao, mogu odahnuti. Također, naša zemlja prva je zemlja favorit koja će biti primljena u svjetsku trgovinsku razmjenu i to krajem godine na skupu koji će biti održan u Argentini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Nikolić.
Centri civilnih inicijativa predstavili su rezultate monitoringa rada vlade i parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za prvih 6 mjeseci 2017. godine. Rad ovog nivoa vlasti, kao i ranijih godina, obilježili su međusobna optuživanja, podmetanja i obračuni, kažu u CCI-u. Stranke u vladajućoj koaliciji ponašale su se kao da su u opoziciji, ali pri tome nisu imali namjeru izaći iz vlasti, informiše Ivan Katavić.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine u prvih 6 mjeseci 2017. godine utvrdila je 31 zakon, od kojih je u parlamentu usvojeno svega 6. Za isto razdoblje vlada je utvrdila oko 1100 mjera, međutim one se ne odnose na ključne probleme građana, kaže Denis Telić iz monitoring tima za rad vlade federacije ispred CCI-a.
Takvih mjera, a kako kažemo da su sistemske, u pitanju su zakoni, strategije, dakle, i da su važni, da nisu pitanje neki zakoni gdje se mijenja samo jedan član, nego da je određena oblast na bolji način definisana, bilo je svega 2% u odnosu na ukupnu masu realizovanih mjera.
Kad je u pitanju federalni proračun, osim što nije donesen na vrijeme i što su ga zastupnici usvojili po žurnom postupku, velik dio ovogodišnjeg proračuna bit će potrošen na otplatu dugova, kaže Telić.
Sumarno na otplatu dugovanja i pripadajući kamate iz federalnog budžeta za 2017. godinu morat će biti odvojeno 1,289 milijuna konvertibilnih maraka, što je skoro polovina federalnog budžeta, 47%.
Kriza u vladajućoj koaliciji odrazila se i u radu federalnog parlamenta, tako i za 6 mjeseci usvojeno je svega 17 zakona, kaže Leila Deronja-Sulić iz monitoring tima za rad parlamenta federacije CCI-a.
Sukobi unutar stranaka vladajuće koalicije rezultirali su osim malim brojem usvojenih zakona i obaranjem nekih veoma značajnih mjera u parlamentu. Tako je zakon o izmjenama i dopunama zakona igrama na sreću oboren u Domu naroda, kao i zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju, i to 2 puta.
U posmatranom razdoblju u parlamentu više puta našla se inicijativa o izglasavanju nepovjerenja vladi federacije, što u CCI-u smatraju opravdanim. Koordinatorica za monitoring CCI-a Ana Lučić.
Konstatujemo da je s obzirom na činjenicu da ni izvještaj o radu vlade nije usvojen, odnosno nije prihvaćen od strane parlamenta, niti izvještaj o izvršenju budžeta za 2016. godinu, ali isto tako i zasta na reformskom putu, ova inicijativa je bila potpuno legitimna.
Treba također napomenuti da je u posmatranom razdoblju parlamentu federacije usvojen zakon o energetskoj učinkovitosti, na koji se čekalo preko 6 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Sa implementacijom projekata na obnovi Srebrenice, koje finansira Vlada Republike Srbije, dosta se kasni. U to se uvjerio Imre Kern, državni sekretar u Ministarstvu građevine Vlade Srbije, koji je danas obišao gradilišta. Slušamo Sadika Salimovića.
U izgradnju dječijeg obdaništa i rekonstrukciju glavne saobraćajnice u Srebrenici, Vlada Republike Srbije uložit će oko 1.300.000 eura. Prvobitno je bilo rečeno da će radovi biti završeni do kraja septembra, ali rokovi neće biti ispoštovani. Imre Kern, državni sekretar u vladi Srbije, nije zadovoljan dinamikom radova.
Zato što postoji velika kašnjenja u realizaciji projekta. Mi smo to vidjeli prošlog mjeseca kada smo dobili tromjesečni izvještaj i zato smo danas tu da damo podršku u realizaciji projekata, jer mislim da moramo voditi računa o potrošnji sredstava Republike Srbije.
Izvođači su nailazili na niz problema, što je usporilo radove, napominje Mladen Grujičić, načelnik opštine Srebrenica.
Sama izgradnja ovog objekta se zakomplikovala u samom startu, tako da je tu vuklo određene probleme i došli smo do tog perioda kada imamo probleme, odnosno kada nećemo moći ispoštovati rok u izgradnji. Nailazili su u toku izgradnje na probleme, kidali vodove, nailazili na kanalizaciji, to je sve usporavalo i usporavaće i dalje ove radove.
U toku radova dolazilo je do promjene plana što investitor prihvata, istakao je državni sekretar Kern.
Mi to nismo nadležni, nismo investitori niti implementatori, ali dajemo podršku po nalogu i podluci Vlade Republike Srbije kao implementatori te donacije.
Projekti će biti implementirani u cjelini uz kašnjenje i u etapama, kaže načelnik opštine Grujičić.
Projekat je predviđen da se radi u nekoliko faza, dakle radi se prvo centar grada pa onda će ići u dvije, tri faze. Tako da ono što je predviđeno prvobitno to će biti ispoštovano ukoliko ne naiđemo na neke probleme koji će nam odvući novac na tu stranu.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Ostanite se nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Suša je ozbiljno pogodila poljoprivrednike u Republici Srpskoj. Štete na usjevima, voću i povrću kreću se od 30 do 100%.
Imamo već vidljive štete i za narednu godinu, pošto u 6. i 7. mjesecu najviše treba padavina, tada se formira cvjetni puk za iduću godinu i znači već možemo da nagovijestimo i štete za narednu godinu.
Trenutna situacija na požarištima oko Trebinja je pod kontrolom, a šta će dalje biti zavisi od vjetra. Vatrogascima dodatan problem predstavlja loša oprema.
Moramo imati u vidu da je ovo teren jako neprohodan, nepristupačan, da se radi o stijenama, škriljcima i tako dalje. I vjerujte da se desi da u jednoj akciji ostane vatrogasac ili ljudi koji učestvuju u akciji, da ostane ili bez čizama ili bez majice minimalno.
Prije najavljenog o nekim od najznačajnijih vijesti svijeta, američki predsjednik Donald Trump izjavio je kako mu Rusija nije pomogla da pobjedi na izborima 2016. godine. To je potpuno izmišljena priča, rekao je svojim pristašama na skupu u zapadnoj Virginiji kasno 3. avgusta i to nakon što su mediji izvijestili da je Ministarstvo pravosuđa sazvalo porotu radi istrage o navodnom ruskom miješanju u izbore, priredila Mirjana Rakela.
Američki predsjednik Donald Trump, kao i mnogo puta do sada, ponovio je da ovakvom pričom demokrati pokušavaju prikriti činjenicu da su izgubili izbore, te da bi se istraga trebala voditi o njegovoj protukandidatkinji Hillary Clinton.
The Russia story is a total fabrication.
Ruska priča je potpuna izmišljotina. To je samo izgovor za najveći gubitak u istoriji američke politike. To je sve.
Of American politics, that's all it is. It just makes them...
Oni se samo bolje osjećaju kada nemaju više o čemu drugome da razgovaraju.
When they have nothing else to talk about. What the prosecutors should be looking at...
Ono što bi tužioci trebalo da razmotre jeste 33.000 izbrisanih e-mail poruka Hillary Clinton.
Are Hillary Clinton's 33.000 deleted email...
Wall Street Journal i drugi američki mediji izvijestili su da je posebni istražitelj Ministarstva pravosuđa Robert Mueller počeo pripremati veliku porotu u Washingtonu kako bi istražio da li je Trumpova kampanja kontaktirala predstavnike ruske vlade. Trump je kazao da ideja da je Rusija pomogla da bude izabran ponižavajuća za Sjedinjene Države i američki ustav.
I just hope the final determination...
Nadam se da će rezultat konačne istrage o mogućim vezama biti pošten. To je ono što očekuju i zaslužuju milioni koji su nam dali glas i omogućili pobjedu u novembru 2016. To je ono što svi Amerikanci žele, bolju budućnost koju zaslužuju.
Formiranje velike porote vjerojatno će ubrzati istragu dopuštajući Mueller bivšem direktoru FBI-a da sudski zatraži dokumente te da svjedoci svoje riječi iznesu pod zakletom, no također bi moglo dovesti do kaznenih optužnica. Trumpovi odvjetnici tvrde da se predsjednik nema razloga plašiti zbog formiranja velike porote jer nema naznaka da je i sam pod istragom.
Vraćamo se domaćim temama. Suša je ozbiljno pogodila poljoprivrednike u Republici Srpskoj. Štete na usjevima, voću i povrću kreću se od 30 do 100%. Komisije su na terenu, poljoprivrednici traže da se proglasi stanje elementarne nepogode, a iz vlade za sada samo najave o pomoći. Konkretnije poteze, kažu, možemo očekivati kada se utvrdi konačan iznos šteta. Gojko Veselinović.
Žareš Vraka, poljoprivrednik iz Gradiške, kaže da na pojedinim parcelama ima štetu na kukuruzu i drugim radima. ratarskim kulturama i do 100%. Priča da u životu nije doživio ovakve suše, pa ne zna ni kako će prehraniti stoku jer su skoro svi usjevi propali.
Trebalo to sad počet kupci u kombajom, ali nema pišta ni kupce, musi to polati, to stalo maleno, tanko, čemerno, nina što na okup prave, livade sve izgoralo, nema ni tu ništa. I šta ćemo, kako ćemo prehraniti stočni fond, nemam pojma.
Voćari pričaju da im je u proljeće mraz pričinio štete od oko 30 miliona maraka, a sada suša skoro tri puta više. Dragoja Dojčinović, predsjednik Udruženja voćara Republike Srpske, kaže da su zasadi toliko stradali da je neizvjesna dalja proizvodnja.
Imamo već vidljive štete i za narednu godinu, pošto u 6. i 7. mjesecu najviše treba padavina, tada se formira cvjetni pup za iduću godinu i znači već možemo da nagovijestimo i štete za narednu godinu, a da ne pričamo šta će nas zadesiti ove godine.
Stradali su i zasadi povrća u prosjeku oko 30%, mada su ponegdje štete i mnogo veće. Povrtlari pričaju da uprkos navodnjavanju ne mogu da spriječe palež na parcelama. Tvrde da je ugrožena čak i plastenička proizvodnja. Zato svi poljoprivrednici traže od vlade da proglasi stanje elementarne nepogode kako bi im bila nadoknađena šteta. Kažu, moraju isplatiti dobavljače repromaterijala, pa se uzdaju u nadležne da će im za razliku od prethodnih godina izaći u susret. Iz vlade obećavaju pomoć, ali tek kada komisije završe svoj posao. Stevo Mirenić, ministar poljoprivrede Republike Srpske, još ne otkriva da li će proglasiti stanje elementarne nepogode, ali poručuje da neće ostaviti poljoprivrednike na cjedilu.
Vlada će naredni dana razmatrati ovo pitanje i donijeti odgovarajuće mjere saglasno svojim mogućnostima i primijeniti one mjere koje stoje na raspolaganju. Do sada vlada nikad nije ostavila proizvođače bez određene pomoći, ali pomoći će i ove godine onoliko koliko to bude u stanju.
Dok čekaju pomoć nadležnih, poljoprivrednici sabiraju štete, a one se već mjere u desetinama miliona maraka. Za sada im jedino ostaje da gledaju u nebo i da se nadaju obilnim padavinama, ali prognoze meteorologa im ne idu na ruku. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Suša na području Brčko distrikta, koja traje već nekoliko sedmica, pričinila je velike štete poljoprivrednicima. Značajno su umanjeni prinosi svih proljetos zasađenih kultura. Stručnjaci procjenjuju da su štete na kukuruzu već sada preko 60%. Zoran Matkić.
Sasvim je izvjesno da će ovogodišnja suša nanijeti značajne štete poljoprivrednicima na brčanskom području. Ferhat Ćevanović, odjel za poljoprivredu vlade Brčko distrikta.
Ono što možemo reći da područje Brčko distrikta spada baš na to područje gdje će narednih dana biti jak toplotni udar i onda možemo reći da će sigurno visoke temperature ostaviti traga.
Procjenjuje se da će suša umanjiti prinose na kukuruzu preko 60%. Ćevanović naglašava da će štete od suše biti nešto manje.
U dolinama Rječica, Tinja i Brka i pored Save mi imamo vrlo kvalitetna zemljišta koja jako dobro, kulture na tim zemljištima jako dobro podnose sušu. Na zemljištima lošije kvalitete, u narodu poznatim kao prahuljama, i na tim zemljištima će doći do većih šteta.
Iz brčanske vlade preporučuju poljoprivrednicima da osiguravaju svoje usjeve i životinje.
Mi svake godine subvencioniramo osiguranje poljoprivrednih usjeva i životinja i to do 70% vrijednosti police osiguranja.
Unatoč povoljnim subvencijama, zanemariv je broj poljoprivrednika koji osigurava svoje usjeve i životinje. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Trenutna situacija na požarištima oko Trebinja je pod kontrolom, a šta će dalje biti zavisi od vjetra. Samo u posljednja dva dana vatrogasci su spašavali kuće i prateće objekte u selu Orašje. Vatrogascima dodatan problem predstavlja dotrajala oprema. Iz Trebinja se javio Nebojša Kolak.
Na trebinjskim požarištima vatrena stihija je trenutno pod kontrolom, a dalji razvoj situacije zavisi od jačine vjetra, kaže Tripočuk, komandir vatrogasne jedinice Trebinje.
Pa da vam kažem, na naše zadovoljstvo, vjerovatno i vaše, trenutno nemamo nijednog požara na teritoriji grada Trebinja.
Vatrogasci se žali na opremu, posebno čizme, majice, kačkete, noćne lampe, jer samo jedan požar u hercegovačkom kršu dosta pohaba opremu. Oni su umorni, na izmaku snaga i posljednjim naporima pokušavaju zaštititi ljude i njihovu imovinu. A problem je razmišljanje odgovornih i nekih drugih građana. Miodrag Batinić, šef koordinativnog tima za borbu protiv požara.
Ovi ljudi imaju 600-700 intervencija. Ugase ogroman broj. Negdje se otme neka i niko nema predstave o tome. Progutali bi što nemaju opremu. A ne mogu da progutaju da od građana, od sistema nema nikakvog odgovora.
Čuk konstatuje.
Moramo imati u vidu da je ovo teren jako neprohodan, nepristupačan, da se radi o stijenama, škriljcima i tako dalje. I vjerujte da se desi da u jednoj akciji ostane vatrogasac ili ljudi koji učestvuju u akciji, da ostane ili bez čizama ili bez majice minimalno.
Ljudi rade svoj posao, visoke temperature vazduha, nepristupačan teren nije im problem. Daju se od sebe kako bi zaustavili požar, ali pored svega najveći problem su minska polja. Miljan Tomašević, šef odseka civilne zaštite Trebinje.
Minska polja, nusevi, znači prave problem, ne možemo prići, ne možemo izaći na svaku čuku i ugasiti i suzbiti požar, jednostavno moramo čekati na putu i tu gasiti, jer u svakom slučaju vrijedniji je ljudski život od bilo čega drugoga.
Samo u toku jednog dana čulo se oko 35 eksplozija raznih ubojitih sredstava, ali na sreću niko od angažovanih na požarištima nije stradao niti je povrijeđen. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kovak.
Bosansko Grahovo svake godine u ljetnje vrijeme ima problem sa vodosnadbijevanjem. Nove godine uz dugotrajno sušno razdoblje i ekstremno visoke temperature, građani su suočeni i sa drastičnom redukcijom vode. Detalje ima Željka Mihaljević.
Vrijeme kada se živa u termometru penje u neslučene visine, kad ni noći ne donose svježinu, teško je živjeti u optimalnim uvjetima. A kad vodu imate svega par sati na dan, od 14 do 16, eventualno do 17 sati, to je već nemoguća misija. Govori nam članica udruženja građanki Grahovo Anđa Sarić, koju smo zatekli na radnom mjestu u Centru za djecu Gnjezdo.
Imamo problem, moramo svaki dan imati kantu pored WC-a, jer djeca idu na WC koriste, također treba za piće, isto moramo sipati u bokale, uz dijele, u bilo šta, ali je svake godine ista stvar, katastrofa.
Pod hladovinom stabala na glavnoj Grahovskoj ulici razgovaramo s dvojicom žitelja.
Zamisli danas na ovoj žegi od 40 stepeni ne može da se opereš kao čovjek, da se umiješ, da se opereš prašno sasvim. Jednostavno ne može da se napiješ.
Da, a ima gdje nikako ne dolaze. Moraju, znali da se neđe idu na vrela, ništa. Jednostavno narod žedan u ovom vijeku. A vodu treba i da dovede uz nekog mjesta, zove se Gudaja. Sve je urađeno, što je ne puštaju, to morate vidjeti gore s načelnikom.
I vidjeli smo, odnosno pitali načelnika Duška Raduna.
Sam projekat Gudaja je završen. Ostaje da jedna mjerna garnitura koja je bila problem jučer je stigla iz Mostara, da se ugradi i da se krene u ispiranje cjevovoda i hlorisanje vode. Znači, faktički Gudaja kao Gudaja je završen projekat, samo je bilo do ugradnje tog mjernog mjesta.
A opstanak i normalno funkcioniranje vodovoda ovisit će i od samih građana, budući da u Bosanskom Grahovu nitko ne plaća ni vodu ni odvoz smeća. Ovu potonju obvezu, uređenje grada i uličnu rasvjetu, općina je preuzela na sebe. Stoga je krajnje vrijeme da, kad zgudaje poteče voda, građani plate ono što i potroše. Iz Bosanskog Grahova za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
U Jajcu će sutra biti održani četvrti međunarodni skokovi s vodopada. U skokovima sa jednog od najljepših vodopada u svijetu takmičit će se skakači iz četiri zemlje, a organizatori najavljuju vrhunsku atrakciju kako za stanovnike Jajca, tako i za turiste koji borave u ovom gradu. Slušamo Mariju Augustinović.
S vodopada u Jajcu, visokog oko 20 metara, sutra će skakati elitni skakači iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore. Među njima će biti i prošlogodišnji pobjednik Dino Bajerić iz Sarajeva, koji ističe da su skokovi u Kraljevskom gradu po mnogo čemu jedinstveni.
Vodopad u jezgru grada čini Jajce posebnim i odvaja od ostalih skakaonica. Tu je također ta magija koja donosi publika, koja je tačno ispod vas i stvara taj eho. Kada se popnete na tu skakaonu, tek tada shvatite u stvari zašto je ona drugačija u odnosu na ostale skakaonice.
Za skokove s vodopada do danas su se prijavila 23 skakača, a nagrade će biti dodijeljene za trojicu najuspješnijih. Predsjednik organizacijskog odbora Huso Hadžić kaže da će ova manifestacija obilježiti vrhunac veoma uspješne turističke sezone u Jajcu.
Isto tako se nadam i da će publike biti jako mnogo.
mnogo, jer znam prve i druge godine je bilo 5 do 6 hiljada, sutra je moguće i više. Ovaj mjesec, kraj 7. i početak 8. je do sada najposjećeniji, najveći broj turista, tako da po mojim spoznajima ovo je do sada najveća posjeta u ovom periodu zadnjih 20 godina, pa možda čak i zadnjih 50 godina.
Skokovi s vodopada u Jajcu počinju sutra u 16 sati, a priču o ovom natjecanju proteklih godina je prenijelo više od 150 medija. Za Radio Slobodna Evropa iz Jajca, Marija Augustinović. U Hercegovini su u toku dva značajna festivala. U Širokom Brijegu sinoć je otpočeo 15. po redu West Hercegovina Fest, koji okuplja neafirmisane mlade umjetnike iz zemalja regiona, dok van konkurencije nastupaju neka od najvećih muzičkih zvijezda s ovog područja. A u Solcu večeras počinje tradicionalna manifestacija Slavogorčina, pripremio Mirsad Behram.
I ove godine West Hercegovina Fest u tri oblasti, muzici, kratkom filmu te pisanju kratkih priča, pruža šansu mladim, neafirmiranim umjetnicima, objašnjava predstavnik za medije festivala Berislav Jurić.
Festival je zamišljen dakle kao platforma za mlade stvaratelje koji nemaju priliku pokazati to što rade širom publici. To je platforma za neke buduće glazbenike, neke buduće filmaše i buduće književnike.
Tako se publici tokom tri dana festivala predstavljaju bendovi, mladi reditelji i pisci svih krajeva BiH, Hrvatske i Srbije. Za takmičenje u konkurenciji prijavilo se 115 bendova, od kojih je izabrano 10, zatim 52 kratka filma, od kojih je poseban žiri odabrao 23, a pristigle su i 142 kratke priče, od kojih su 32 uvrštene u festivalsku knjižicu. A u Stocu počinje manifestacija Slavogorčina, koja postoji još od 1971. godine. Šta je to posebno za ovogodišnje Slavogorčina, govori predsjednik upravnog odbora Edim Šator.
Manifestacija inače trajala 3 dana, dakle petak, subota, nedjelja, međutim ove godine smo se odlučili da podignemo manifestaciju na jedan veći nivo, tako da u Stolici će se od 4.8. do 11.8. oko državi treba manifestacija, dakle punih 7 dana sa bezbroj različitih programa, od pjesničkih večeri, koncerata, izložbi, promocija knjiga i naravno druženja uz fantastičan ambijent Stolačke čaršije.
Na manifestaciji, kojom se također obilježava i 100 godina od rođenja Maka Dizdara, te 85 godina od rođenja i 20 godina od smrti Alije Isakovića, nastupit će i umjetnici poput Zijaha Sokolovića, Asije Borić ili Hadžema Hajdarevića. Za Radio Slobodna Evropa, Mirsad Behram.
Književnik, romansijer i prevodilac književnih djela na više jezika Kolja Mićević dobitnik je ovogodišnje Kočićeve nagrade. Jednoglasno je to odlučio žiri koji je svoju odluku saopštio danas u Banja Luci. Kočićeva nagrada dodjeljuje se u okviru manifestacije Kočićev zbor, koja se ove godine po 52. put održava od 21. do 27. avgusta u Banja Luci. Iz Banja Luke se javio Milorad Milojević.
Književnik Kolja Mićević dobio je Kočićevu nagradu za ovu godinu za cjelokupno književno djelo pod kojim se naročito podrazumiva njegov pjesnički i prevodilački opus te njegovu mahom esejističku prozu. Predsjednik žirija Stevan Tontić naveo je da osim jezika Mićevića sa Kočićem povezuje i slobodarski duh kao i to što se bavio Kočićevim djelom. Ističući raznovrsnost i ljepotu Piščevog jezika, time i grad Banja Luka, vraća dio duga prema svom već znamenitom pjesniku i prevodiocu, muzikološkom piscu posebne vrste, kaže Tontić.
Njegov rad u jeziku i s jezikom odaje izuzetno kreativnog i inventivnog pesnika, koji je razigran kao pravi poeta Ludens, što se najbolje vidi iz njegovih originalnih poetskih djela, kao što su, na primjer, zbirke Stopa sna, Niti, Klavirint ili Rimaginacije, te mnogih pjesničkih prevoda.
Danas je saopšteno i da je nagrada Zmijanče za najboljeg mladog pisca dodijeljena učenici Ani Mirjani Brdar iz Brezičana kod Prijedora. Član žirija za tu nagradu Jovo Čulić objasnio je zašto je Anina pjesma Zmijanče odabrana među 44 školska literarna rada.
Već sa prvom strofom, gdje se živo i mrtvo ujedno spajaju i gdje orao s kamenjem stoji u planini, gdje se ne zna kad zavijaju vuci, a kad počinju jauci, čitaoca ostavlja bez daha. Pjesnikinja dalje kliče i divi se ovdašnjem čovjeku, koga sa golog kamena ne pokrenuše ni vojske, ni horde, ni oluje. Gorštaku, koji grčevito čuva svoj dio neba i komad hljeba, moćno i jako, naročito za djevojčicu 8. razreda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Na kraju ove emisije još informacija o vremenu. Sutra sunčano i jako toplo. Najviše dnevne temperature od 32 do 38 na jugu zemlje i do 42 stepena. Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Enes Hrničić i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.